Торкіна сёння будзе госцем перадачы, якую вядзе Міхась Скобла.
Спадарыня Іна, у Гарадзенскім дзяржаўным універсітэце імя Янкі Купалы вы адпрацавалі 17 гадоў. 17 гадоў актыўнага з навуковага і грамадскага гледзішча жыцця. Скажыце, наколькі шкада вам развітвацца з універсітэтам?
З аднаго боку, развітвацца з любімай працай, якая прыносіла задавальненне, вельмі шкада. Мне пашчасціла выкладаць тое, што я не толькі ведаю, але і люблю. Курсы гісторыя Беларусі, гісторыя культуры Беларусі, беларускі нацыянальны рух, нацыянальныя рысы беларускай архітэктуры, урбанізацыя ў Беларусі, ды мястэчкі Беларусі. Я выкладала з душой, з агеньчыкам. Гэтай выкладчыцкай, асветніцкай працы са студэнтамі мне будзе вельмі не хапаць. Але з другога боку, працэсы апошніх гадоў, якія адбываюцца ва ўніверсітэце, рэзка зніжаюць ягоны імідж. Не магу не згадзіцца са слушным меркаваннем прафесара Святланы Куль-Сельверставай. Раней было гонарам працаваць у ГРДУ, цяпер гонар там не працаваць.
Пра тое, што вы працавалі з душой за генчыкам, я не аднойчы чуў і ад студэнтаў, і ад вашых калегаў-выкладчыкаў. Я думаю, што мы галасы іх не яшчэ пачуем. Скажыце, вось пасля прымусовага звальнення з Гарадзенскага універсітэта гісторыкаў Андрэя Чарнякевіча і Вячаслава Шведа, ці думалася вам, што наступным звольненым выкладчыкам будзеце вы?
Так, я не выключала такой магчымасці. Тым больш, што ад кіраўніцтва факультэта ды універсітэта такія пагрозы прама і апасродкавана выказваліся. Нечакана абсурдным аказаўся зрэалізаваны сцэнар майго звальнення. Асноўны паказчык, які разглядаецца пры правядзенні конкурса, гэта спіс навуковых публікацый за апошнія 5 гадоў. Уявіце сабе, парадаксальна, што я з абсалютна лепшымі паказчыкамі сярод усіх кандыдатаў, прашу прабачэння за несціпласць, маючы 67 публікацый, не прайшла па конкурсе. А для прыкладу, мой былы калега з 5 публікацыямі пераабраны адзінагалосна. Навуковыя ў двух косях заслугі Уладзіміра Ягорычава прызнаныя настолькі важнымі, што яго абралі двойчы. Спачатку на 0,75 стаўкі, а праз 2 тыдні яшчэ і на поўную стаўку дацэнта. Абсурднасць і цынізм так званага конкурснага адбору ў двух косях адбору тут відавочныя.
Па вашых адчуваннях, усё ж такі, чаму так адбылося? Чаму вось вашы заслугі, яны відавочныя, улічаныя не былі? Чаму так з вамі абышлося кіраўніцтва універсітэту? Вось што магло паслужыць для рэктара некім такім вырашальным момантам?
Тут можна выказваць толькі свае здагадкі. Я ніколі не займалася палітыкай, але ў нашых умовах любая прынцыповая пазіцыя становіцца палітычнай. Калі я і патрапіла ў так званы чорны спіс, не ведаю, міфічны ён ці рэальны, то не таму, што заклікаю да звяржэння ўлады. Верагодна, я патрапіла ў лісты, ад каго неабходна пазбавіцца, за праяўленай салідарнасці з выключанымі з праграмы навуковай канферэнцыі Алесем Краўцэвічам і Алесем Смаленчуком, то было яшчэ ў 2008 годзе, за праяўленай салідарнасці з адлічанай з аспірантуры Таццяны Касатай, са звольненым з працы Андрэем Чарнікевічам, а таксама за ўдзел у навуковых канферэнцыях «Гарадзенскі палімсест». Напэўна, раздражняла моя шчырая беларускасць, якую я імкнулася прышчапіць сваім студэнтам. Думаю, што не апошнюю ролю ў справе майго звальнення адыграла леташняя сітуацыя са зрывам маёй стажыроўкі і камандзіроўкі ў Вільню ў рамках выканання дзяржаўнай навуковай тэмы, пра што я напісала ў справаздачы ў Акадэмію навук. Усё ў комплексе такім чынам.
Відавочна, што такое заўзятае змаганне з гісторыкамі адбываецца фактычна толькі у Гарадзенскім універсітэце. Як вы лічыце, чаму пад рэпрэсіі ўладаў падпадаюць найперш гарадзенскія гісторыкі?
Мяркую, што пад рэпрэсіі ў той ці іншай ступені падпадаюць гісторыкі, ды і не толькі гісторыкі па ўсёй краіне. Аднак у гародні, менавіта ў гародні, яны маюць паказальны характар. Магчыма таму, што ў нашым горадзе большая канцэнтрацыя такіх вальнадумных, грамадска-актыўных гісторыкаў. Сказваюцца таксама і асабістыя якасці і намеры тых, хто пры ўладзе і прымае рашэнні.
На хвалях Радыё Свабода гучыць вольная студыя. Госці перадачы Міхася Скоблы, кандыдат гістарычных навук Іна Соркіна, нядаўна звольненая з Гарадзенскага дзяржаўнага універсітэту імя Янкі Купалы.
Спадарня Інна, вось вы сказали, что не одной чи заступаліся за своих коллегов. Якое ставлення у вас до тих коллегов, якія проголосовали за ваше звольнення? Фактично, гэтая справа ганебная была зробленая ихними руками.
Мне их шкода. Сирот проголосовавших супраць мяне на раді факультета были тыя, кто зрабіў гэта с задавальненнем и с пачуццём выкананага долга. Але большасць голосовали за карьерных амбіцый, альбо толькі таму, што ім так сказалі зрабіць. Гэта іх асабісты маральны выбар. Вельмі шкада, што гэта уцягнутыя і студэнты. Гродзенскі універсітэт у багне крывадушнасці і цынізму. Так вельмі трапна названы артыкул Александра Пашкевіча яшчэ ў 2008 годзе, у якім разглядаецца адна з публікацый майго былога калегі па кафедры Владзіміра Ягорычава. З таго часу цынізм узрос у разы, на вялікі жаль.
Як паставіліся да звальнення Інны Соркінай незалежныя гісторыкі? Пра гэта я запытаўся ў доктара гістарычных навук, былога першага прарэктара Гарадзенскага універсітэту Алеся Краўцэвіча.
Ну, спадарыня Інна Соркіна, наша калега і сяброўка, гісторык, якая працавала на гарадзенскім гістфаку, заслугоўвае нашай падтрымкі, і мы гэтую падтрымку ёй акажам. І маральную, і па магчымасці матэрыяльную, таму што яна несумненна заслужыла. Я скажу, што на гэтым гістфаку апошнія гады дацэнт Інна Соркіна была адзінай асобай, которая не баялася рабіць справу гісторыка. Гэта выражалася ў тым, што яна імкнулася студэнтам прывіць веду. Прывіць веды не толькі з афіцыйных падручнікаў, не толькі з сустрэч з выкладчыкамі Гарадзенскага універсітэта, але і прыцягваць людзей, напрыклад, прафесара Алтышонка, людзей гісторыкаў з Менску, не гледзячы на іх погляды, не глядаючыся на афіцыёз, не глядаючыся на ціск тых уладаў універсітэцкіх, там ідэалагічных і так далей. І от, па-першае, вялікая праца навуковая, па-другое, патрыятычная пазіцыя, па-трэцяе, таленавітая выкладчыцкая праца робіць яе чалавека, который несумненна павінен працаваць у вышэйшай навучальнай установе Беларусі, і ён яна там будзе працаваць раней ці пазней.
Дзякуй, Алесь, за вашу салідарную пазіцыю. Гэта быў доктар гістарычных навук Алесь Краўцэвіч, а мы працягваем гутарку з Іннай Соркінай. Інна, вы аўтарка бліскучай манаграфіі «Мястэчкі Беларусі ў канцы 18-го, першай палове 19-го стагоддзя». Гэта глыбокае і выдатна напісанае даследаванне. Я не ўяўляю падобныя гістарычныя даследаванні недзе паза універсітэцкім курсам. Дзе вы ўсё ж спадзеяцеся знайсці сабе новую працу?
Дзякуй вялікі за высокую ацэнку маёй манаграфіі. А што наконт планаў, то іх шмат. Сваю навуковую дзейнасць я буду працягваць і самастойна, і ў рамках супольных праектаў, у тым ліку з замежнымі партнёрамі. Упэўненая, што буду займацца і педагагічнай працай. Яна знойдзецца. Акрамя таго, спадзяюся, што ў мяне будзе больш часу, каб больш увагі надаваць сваёй сям'і, сваім дзецям. Двух сыноў маю. Хочацца і ім, канешне, даць больш.
Вы згадалі сваю сям'ю. Ці маеце вы падтрымку ў сям'і ў гэтай вось сітуацыі канкрэтнай?
Так, натуральна маю велізарную падтрымку і больш таго, вось гэтая сітуацыя адсунула на другі план там нейкія такія дробязныя спрэчкі, і вось адназначна гэта палепшыла атмасферу ў маёй сям'і.
Гэта вельмі істотна, падтрымка блізкіх. Спадарня Інна, розныя людзі па-рознаму пераносяць падобныя жыццёвыя выпрабаванні. Хтосьці пасля такога зняверваецца ў сяброўстве, страчвае давер да людзей. Скажыце, псіхалагічна вам было цяжка бачыць фактычна здраду тых людзей, з якімі доўгія гады працавалі поплеч?
Так, ведаеце, вельмі балючым было расчараванне ў канкрэтных людзях, з якімі сапраўды працавала побач, але тым не менш, сітуацыя з маім звальненнем нечакана прынесла мне і шмат станоўчых эмоцый. Я вельмі ўдзячная за цёплыя словы падтрымкі і салідарнасці, якія не перастаю атрымліваць ўжо 3 тыдні. Вельмі такой нечаканасцю, для мяне прыемнай нечаканасцю, былі лісты ў маю падтрымку з акадэмічных інстытутаў ды універсітэцкіх цэнтраў Расіі, Украіны, Польшчы, нават Ізраіля. Мне пісалі і тэлефанавалі там сваякі, аднакласнікі, аднакурснікі, там іншыя сябры, навукоўцы, гісторыкі і пісьменнікі, ну і шмат хто. Асабліва важнымі, кранальнымі былі для мяне добрыя словы маіх студэнтаў, былых і цяперашніх. Нават вершы атрымлівала ад іх. Так что, сапраўды, тут такие и становчие есть моменты у этой ситуации, где я отчула велизарнейшую подтрымку и знакомых, и незнакомых для меня людей.
И хиба апошнее пытание, вот мне пригадывается, как былы губернатор Гарадзенщины Семен Шапира публично хвалился, что выкрыл у Гарадзенском университете оппозиционную групповку историков. И многие тогда лечили, что проблема менавіта у им. Вот сегодня Шапиры у городне нема, а выкрыванне працягваецца, звальненне працягваецца. Атрымліваецца кутой прыказцы, не будзе гіршы, будзе чорт іншы. У чым вам усё ж такі, спадарня, нам бачыцца галоўная праблема, якім чынам гэта можна выправіць у гарадзенскім універсітэце, каб ён не быў вось той багнай, пра якую вы гаварылі?
Відавочна, што праблема не ў Шапіры. Мне вельмі цяжка сказаць, якім чынам гэта ўсё можна выправіць, але па моему глубокому оптимистичному переконанню загляне сонца и у нашего конца.
Дякую вам, спадарня Іна, за гэтую гутарку. Я ведаю, что вы любите творчасть Ларисы Генюш, и при конце нашей передачи я хотел бы пригадать короткий верш Ларисы Антоновны. «Лозам сгинаться, змеям паусти, людям выпроствовать плечи. Славные, сильные, ты у житті, хто с годностью человечей». Дякую вам за вашу человечую и навуковую годность. Тримайтесь.
Вам щиро дякую.
Гостями Хася Скоблы у вольной студии была историк Інна Соркіна, якая под тиском администрации змушена покинуть выкладческую працу у Гарадзенском державном университете имя Янки Купалы. Жыццё пасля раку.
Цыкль перадачаў пра анкалагічных хворых, якія паспяхова лечацца, ведаюць, што рак – гэта не прысуд, і дапамагаюць іншым усвядоміць гэта і змагацца з хваробай.
Штотыдзень у эфіры і на сайце «Свабоды».
Штодня на хвалях «Свабоды» гучаць фрагменты твораў удзельнікаў першага літаратурнага конкурсу імя Францішка Ляхновіча за найлепшы твор, напісаны ў зняволенні.
На гэтым тыдні гучаць фрагменты кнігі палітвязня Алеся Бяляцкага, асвечаныя беларушчынай.
Пра беларускую турэмную літаратуру. Ліст сёмы. Працяг. Затым у размове Александра Фядуты з супрацоўнікам КДБ ізноў згадваюцца гэтыя кнігі. Кадыбіст гаворыць Александру Фядуту: «Вы там у камеры, пэўна, што начыталіся ўсялякай лухты пра жахі КДБ, не чытайце лішняга». «Але вашыя людзі спецыяльна гэтыя кнігі да мяне ў камеру падкладвалі, Рыбакова, Гросмана, хіба не так, каб я прасякнуўся пачуццём жаху». Дык вось жа Рыбакова 35-й я быў прачытаў яшчэ ў часопісным варыянце ў перабудовачныя 80-е. А «Жыццё і лёс Гросмана», кніга, якая стала шырока вядомай у тыя ж гады, чамусьці схавалася ад мяне. У мяне ў галаве яна стаяла ў спісе тых кніг, якія я спадзяваўся калі-небудзь прачытаць. Якое ж было маё здзіўленне і задавальненне, калі, уладкоўваючы сваю торбу, кешар, у каранціннай кешарцы на паліцы, застаўленай чамусьці тамамі Леніна, я ўбачыў «Жыццё і лёс Гросмана». Правда, гэта быў другі том рамана. Я яго прачытаў у каранціне, седзячы ў альтанцы, у лакалцы, перарываючы чытанне назіраннем за страшна рухавымі вераб'ямі і бяздонным сакавіцкім небам. Праз месяц, калі мяне перавялі ў атрад, я запісаўся ў бібліятэку калоніі і пры беглым аглядзе яе складу ізноў натыкнуўся на «Жыццё і лёс Гросмана». Пагаджаюся з Александрам Фядутам,